Walgay Hayota, Orannoon waa'ee sirna gadaa irratti dhihaateen ka jalqabe deemsi sirna gadaa akka hambaa aadaa hin qaqqabamnetti Intangible Cultural Heritage galmeessuu dheengadda milkiin xumuramuun isaa ni yaadatama. Sirna gadaa UNESCO'n galmeessisuuf ulaagaalee barbaachisan guutuuf hojiiwwan hojjetaman keessatti qaamonni mootummaa, hayyoonni gadaaf beektonni qooda fudhatanii jiran. Kaleessa biiroo aadaaf turiizimiirraa qorataa olaanaa akkasumas beektota Oromoo dhimma sana jalqaban keessaa dubbisnee turre. Har'ammoo Ministirii Aadaaf Turiizimii Itoophiyaaf dhaabbata saayinsiif aadaa tokkummaa mootummoota UNESCO'tti fuulleffannaa namoota dhiyeessa.
Kabiyyoonni gara 24 itti hirmaatan walgahii waggaa UNESCO Finfinneetti geggeessame irratti sirni gadaa akka hambaa hin qaqqabamne kan dhala namaatti galmeessamu sagalee kennameen sagalee guddaa argachuudhaan raggaasisame. Sirna gadaa galmeessuudhaaf sochii godhamaa ture keessatti abbootiin gadaa, hayyoonni Oromoo, biirooleen kan aadaaf turizimii Oromiyaa fi kan ministirii aadaaf turizimii Itoophiyaa qooda fudhatanii jiru. Sirni gadaa UNESCO'n galmeessamuun akka aadaan Oromoo ganamaa fi dimokiraatawaa ta'e kun sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti beekamu uummata Oromoo fayyaduu irra taree biyya Itoophiyaaf hawaasa addunyaa ka biroof illee akka fakkeenya dimokiraasii ta'uudhaan tajaajilu dubbatanii jiru qorattoonni dhimma kanatti hirmaatan. Ministirii aadaaf turizimii Itoophiyaa jala ka jiru abbaa aangoo qorannoof eegumsa hambaalee aadaa keessatti hayyuu antiroppooloojii aadaa kataanii fi sirna gadaa UNESCO'tti galmeessisuudhaaf garee ministiricha keessatti dhaabbate kan hoogganaa turan obbo Gazaahiny Girmaa hojii waajjirri isaanii hojjetaa ture yennaa ibsan.
እንግዲህ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር የኦሮሞ ብሔርን ባህላዊ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ስርዓት የሆነውን የገዳ ስርዓት በዓለም ወካይ የማይዳሰስ ዓለም አቀፍ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ከ2006 ዓመተ ምህረት ሰኔ ወር ጀምሮ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል።
ሚኒስትሪ አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ አባ አንጎ ቆረኖፍ ኤጉምሳ አምባሌ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ወጂን ወልገርጋሩዳን ስርነ ቡልቺስ አዳፍ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከተይ ስርነ ገዳ ሀምባን ቀቀበምኔ ከሰደርካ አዱኛ ተይ ዩኔስኮዳን አከገልሜፈሙ akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii waxabajji bara 2006 jalqabee hojiiwwan adda addaa hojjechaa ture jedhanii jiru. Hambaa aadaa hin qaqqabamne tokko sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf bakka bu'aa dhala namaa ta'ee sadarkaa addunyaatti akka galmaa'u filachiisuudhaaf galmeen ittiin filachiisan yookaan immoo nomineeshin faayil ka jedhamu qopheessuun akka barbaachisu ka dubbatan obbo Gazaahiny Girmaa galmeen kun dhimmoota 5 of keessaa qabaachuusaa eeran. Inni tokkoffaan unka yookaan foormii UNESCO kan eegumsa sirna sanaa ibsu seenaachi dhufasaa kan beeksisu sirna hojiirra oolfama isaa faayidaa dinagdee hawaasummaa siyaasaaf aadaa inni uummataaf kennu akkamitti akka uummanni sirnicha eegee asiin gahe sirni kun otuu bifa isaa hin geeddaratiin akka eegamee turu gochuudhaaf carraaqii mootummaan gochaa jiruu fi deebii gaaffiilee kabiroo kan of keessaa qabu ta'uusaa hunkatuu guutamaa jedhanii jiru. Kana gochuuf immoo qorannoo bal'aa barbaachisaa. Kanaaf jecha Oromiyaa keessa kanneen jiran godinaalee 7 keessatti fakkeenyaaf Boorana, Gujii, Karrayyuu, Odaa Bultum, gara Amboo fi Baakkoo gadaa naannoo Odaa Bisidiitti qorattoota bobbaasuudhaan baatiilee 2 abboota gadaa fi abboota sirna kanaa kanneen ta'an uummata Oromoo irraa qorachaa turre. Ragaaleef fakkii sagalee walitti qabnee jirra. Lammaffaa immoo fiilmii seena galmeessaa yookaan dookumentarii waa'ee sirna gadaa ka daqiiqaa 10 qopheessinee jirraa jedhan itti fufuudhaan. Kabiraan immoo hambaan aadaa tokko sadarkaa addunyaatti naaf haa galmeeffamu jedhanii gaafachuu dura sadarkaa biyyaatti akka hambaa aadaa biyyoolessaatti galmeessamu waan qabuuf jecha sirni gadaa hambaa biyyoolessaa Itoophiyaa taasisuudhaan ragaasaa UNESCO'f dhiyeessuu isaaniillee dubbatanii jiru. Kana malees uummanni abbaan sirna kanaa uummanni Oromoo akka sirni kun sadarkaa addunyaatti akka hambaatti galmeessamu fedhii qabaachuusaaf gaafachuusaa kan agarsiisu uummaticha abboota gadaa hayyoota Oromoo bebbeekamoorraa mallattoo walitti qabuudhaan dhiyeessinee jirrallee jedhanii jiru. ስንገዳ ሰደርካ ቢዮሌሳት ተይ ሰደርካ አዱኛት አከምባ አዳን ቀቀበምኒ በከቧ ጠለነማት ገልመሲሱንኩን ማልጀቹ አከተይስ እናይብሰን
እንግዲህ የተንገዳ ፍራት መመዝገቡ እንደሚታወቀው ከገዳ ፍራት ጋር
ኤጋ ስንገዳ ገልሜ ሰሙን አኩመ በከሙ ከነን ስንገዳ ወሊን ይደተቀበኒፍ ጣሎተራ ጣሎተት ደብራዱፈን ያሊወን ኦጉመወኒፍ በኩም ሰወነ ደዳቱ ጅራ ስንኩን ገልሜ ሰመጀቹን አዋሶነ ዱኛ ያሊወን ሙጠኖሌፍ በኩም ሰወን ከነት ፈየደሙ ደንደው ጀቹራ ከነመሬስ አዋሳሌም በየከኝ ከሰጅረን ዋይ ስንነከና አከበከኒፍ ትገርጋራምን ታስዛ ወልቲ ዳት አዳ ኡሙ ፍሌ ኩንጨራ ጋሪ ተይጅራ ስርንኩን አከምባ ዱኛት ዋንጋል መፈመፍ ኤጉምሳፍ ኩኑንስ አማንዱረ ጫላ ከነማፍ ደሎኒ ሃራኒስ ስርንኩን ሰደርካ ዱኛት ገልመሰሙ ሳቲፍ ኢትርማቹዳፍ አዊ ቀባቱ ስርንገዳኩን ኡቱ ቀብዬን ሳንጅጅረሚን አከ ደሎተራ ደሎተት ደብሩ ቆደ ጋሪ ቀባታ ኡመቶ ሮሞረ ደብሬ ሰባብ ሰብለሞት ኢትዮጵያ ከሰጅረመረ ከከበጃ ከኑፍኩን ከነመለስ አምባን አዳኩን መርሰሪት ዩኔስኮ ረት በየጅራ ሚዲያሌ ኦካንሞ ሰባይ ማለ አደዳቲኒስ ገባሰማጅራ ኩኒሞ ቱሪስቶን አላገረብየቲ አከሴነኒፍ አከዳወተን ታስዛጅረ ነው በገዛይን ግርማ ሚኒስትሪ አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያራ ኡመቲች ስርንገዳ ዩኔስኮ ትገል መስሰሜ ጀዴ አኮጂሳ ጥሙረት አከጨልሴን ተኝለ ዱበተንጅሩ በርኖተውን ዋይ ስርንገዳ አዮታፍ አቦተ ገዳቲን ከነመን ጠሎታም በረተሙን አከርጅሩ ለዱበተንጅሩ ኦጅራ ኦልፈመሳትለ ይርማቹ ቀበደሎኒ ሃራንጀረንጅሩ ዋጅረ ዩኔስኮ ከፍንፍነጅሩቲ ቆንዳለ ሰገንታ አምባ አዳከታን ኦቦጌቱ አሰፋ ፍንፍኔራ ሃለት ስርነገዳ ዩኔስኮ ዳንገል መስመከን ላልችሴ አከነን አንጀረን
እንመገዱት 24 አገራት ከ24 አገራት ይተወከለ
ከነን ገልመሰን ከነን ቢዮተ ድግደሜ አፉርከስ ወልት ዑፈን ኮሬ ወልት ዑፈኝ ሞቱ ሞታ ከነን ጀደመኒ ኮሬ ኢንተርጎቨርንመንታል ኮሚቲ ጀደሙቱ ሙርቴሳ ቢዮተ ድግደሜ አፉርራ ወልት ዑፉዳን ሰነዱ ረገሩ ኢቫሉዌሽን ቦዲ ዮካኒሞ ቃመ ገማገማ ከጀደሙቱ ጅራ ኢሳቱ ኡላጋን መርት ጉተ ሙሳ ገማገሜ ገልሜ ጉቱ ተይ ኮሬ ወልት ዑፈኝ ሞቱ ሞታት ኢየሳ ሚሴንሶን ኮሬ ከና ወጋት የሮቶ ኮልገው በረደብረና ሚቢያ ከሰት ወልጋን በረከነሞ ኢትዮጵያ ከሰት ወልጋን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሚሴንሶቶ ኮሬ ኢንተርጎቨርንመንታል ኮሚቲ ከነከሳ ቶኮ በረከነሞ ወልገይቺ ቢየሸከሰት ዋንገጌ ሰሜፍጀች ዱረቴሱ ኮሬ ከናቲ ከነረተጋ ስርንገዳ ኡላጋሌ በርባጭ ሰመረጉቴ ጅራ ጀደሜ ከያቴ ሰገሌ ጉቱ ዳን ረጋስ ዘሜጅረ ነው ቦጌቱን ዩኔስኮን ስርነገዳ አከምባን ቀቀበምኒ በከቧ ጠለነማት ሰደርካ ዱኛት ገልሜ ሰሙሳ ኪቦድ ማልጎቹቱ ራኤገማ ማልገርጋረ ከጀሩፍ ኦቦጌቱ አሰፋ
ዋናው ነገር ከዩኔስኮ የሚገኘው ቤኒፊት ሳይሆን ዋናው ነገር አገሪቷ የምትገባው ኮሚትመንት ነው። እያንዳንዱ
የሚጉዳን ቡዓ ዩኔስኮ ራ አርገሙት እንታኔ ጭጨ ብየ ቲንጎቱራ ቶኮቶኮም ብየ አምባ አዳሳ ገልሜ ሲፈቹ ዋዳ ሴኑቱ እረጅራታ አዳ ኮይ ገደ ኩኑን ፈደን ቱርሲ ፈደ ጀቹራን ዋን ወጀተሙን እረጅሩ ወጀቹቱ እረጅራ ገመ ዩኔስኮ ቲን ከንጎቹን እረጅሩ ከራ ፋይናንሲቲን ከራ ቴክኒካቲን ከራ ማለቃቲን አክበር ባችታት ገርጋሩዳ ቢየቲ ወሊገልቴ ሰደርካ ዱኛ ዮካንሙ ኮንቬንሽን ይመለቴ ሲቴ ዋንጅርቱፍ ስርነከነ ኤጉዳፍ ኩኑንሱዳፍ ኢትጋፈተሙቱ ረጅራ ኤጉ ኩኑንሱዳፍ ኢትጋፈተመከነው ጅሮ ኦልቹ ቀብዲ ኢሚጆን ኩኑንሰመኒ ቱርሲ ሰሙ ተውሳ ቆንዳል ዩኔስኮ ከዋጅራ ፍንፍኔ ኦቦ ጌቱ አሰፋዱበተን ይጅራን